Tur daudz koku bija sagrausti. Teica, ka kādas medības taisīšot. Nežēlīga tā lieta.
Lai medī, ja viņi te veido nezinu ko savu kārtību. Man laukos viņi arī pieņemsim traucē, pat ļoti traucē.
Man liekas, nav tik liela postījuma, lai viņus šautu.
Vai nastājam bebrus, vai nu kokus, lai viņi iznīcina. Kaut kādu lēmumu jāpieņem. Ir.
Preiļu parkā sastapto vietējo iedzīvotāju domas par bebru medībām pilsētā dalās. Tomēr Preiļu novada pašvaldība to atzinusi par efektīvāko metodi, kā cīnīties ar šo dzīvnieku radītajiem postījumiem pilsētas parkā.
Parks mums ir ļoti liels, 47 hektāri, un no šiem te 47 hektāriem 13 hektāri ir ūdeņi.
Ar Preiļu muižas kompleksu un parka vadītāju Ilonu Vilcāni ejam apskatīt parku.
Šis ir dīķu kanāla sistēma. Kanāli iet tādos, nu, tādos lokos. Un šeit mums ir tāda nedaudz aizaugušāka teritorija, kas tad, nu, bebriem arī mēdz patikt, jā.
Tālāk ejam garām zirgu staļļa drupām. Ilona Vilcāne rāda uz blakus augošu lielu vītolu. Tā pamatne ir bebra sagrausta.
Reku te var redzēt. Darbinieki ir aptinuši ar sietu, lai tālāk tad varbūt tās mazāk kārdinoši tas koks mums būtu. Nu, ceram, ka izdzīvos, jā. Nu, vītola tāda vēl salīdzina ar dzīvelīgi koki.
Parka darbinieki daudzus rudenī bebru sagraustos kokus jau ir novākuši, tāpēc šobrīd postījumi nešķiet tik lieli. Turpina Ilona Vilcāne.
Parks mums ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Tā vienkārši atstāt šeit bebrus bez jebkādiem ierobežojumiem, tas var mazināt šī te parka kultūras vērtību, šo vēsturisko vērtību, jo nu, šajos 47 hektāros, 13 hektāros ūdeņu aptīt visus kokus ar sietiem nu, nav iespējams.
Bebri Preiļu parka apkārtnē dzīvo jau vairākus gadus, taču to skaita palielināšanās pilsētas centrā novērota pagājušajā vasarā. Tas esot noticis pēc tam, kad sākušies apkārtnes dīķu tīrīšanas darbi.
Šeit viņiem ir salīdzinoši mierīgi. Plēsēju te vilki tā, ka nav manīti. Nu, tā, ka viņus te nemedīja, tad viņiem te bija nu, visnotaļ tiešām mierīga dzīvošana. Nu, jā, dambas reizēm pajaucām, jā.
Domes deputāts un Preiļu novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas vadītājs Lauris Pastars no partijas Latvijas attīstībai atzīst. Līdz šim veiktie pasākumi cīņai ar bebriem esot bijuši neefektīvi.
Aplikām kokus ar režģiem un cita vieta, tad pasākums, kā izrādās, tomēr efektīvākais veids ir tieši nomedījums. Ir diskutēts, kā ar juristiem, ir diskutēts ar valsts meža dienestu parka vadītāji arī diezgan daudz meklē alternatīvas, kad, nu,
Lai medības pilsētas teritorijā būtu iespējamas, Preiļu pašvaldība izdeva saistošos noteikumus. Medību tiesības ir piešķirtas vietējam medību kolektīvam Stirna.
Tika pieņemts lēmums, tātad medīt ar mazādu šaujumu ieroči. Protams, ievērot visas drošības tehnikas un vispārēj. Medības tikai ir notikušas. Pēc pirmā vakara medību 5 bebri nomedīti, un tas jau arī parāda, ka viņi ir tiešām daudz.
Valsts meža dienas Austrumlatgales virsmežniecības virsmežzinis Eugēnijs Upenieks norāda, jau aptuveni 10 gadus nomedīto bebru skaitam nav ierobežojumu. Tas saistīts ar strauju bebru skaita palielināšanos. Šobrīd Latvijā esot aptuveni 62 tūkstoši bebru.
Mēs redzam, ka šī populācija stabila un nekas viņai nedraud. Droši vien katra brīva vietiņa, kur ir ūdens un barība, tur arī šis dzīvnieks arī cenšas iemitināties un dzīvot.
Eugēnijs Upenieks atzīst. Risinājumi bebru problēmai katrā situācijā ir individuāli, un medības pilsētā esot viens no tiem.
Mēs, kā valsts meža dienas, nekādu šķēršļus tur īpaši viņiem neliekam. Tāpēc jau ir šī koordinācijas komisija.
Bebru medību sezona ir līdz 15. aprīlim. Mērķis esot nomedīt visus Preiļu parkā mītošos grauzējus. Lai turpmāk vide Preiļu parkā bebriem būtu mazāk pievilcīga, šobrīd pašvaldība turpina darbu pie kanālu tīrīšanas un dīķu krastu sakopšanas. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.